نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
Vossas mulheres são para vós campo lavrado. Então achegai-vos a vosso campo lavrado como e quando quiserdes, e antecipai boas obras para vós mesmos, e temei a Alá e sabei que deparareis com ele, e alviçara Muhammad aos crentes o paraíso,